Pērkot augļus no tālām un eksotiskām zemēm, patērētāji parasti daudz nedomā par to, kur un kā šie banāni, apelsīni vai ananāsi ir auguši. Tomēr izrādās, ka liela daļa no naudas, ko jūs atstājat par pirkumu, paliek turpat lielveikalā, nevis nonāk pie zemniekiem. Jaunākais pētījums, ko ir veicis Godīgās tirdzniecības aizstāvības birojs, liecina, ka aptuveni 40% no banānu cenas nonāk pie lielveikalu ķēdēm. Savukārt zemniekiem Latviju Amerikā un Āfrikā jāsamierinās vien ar nepilnu 1% no banānu cenas. Aktīviste Māra Braslova no biedrības Zaļā brīvība saka, ka šāda situācija ir gluži vienkārši negodīga un kaitē gan cilvēkiem, gan dabai.
Tie audzētāji ir ļoti atkarīgi no Eiropas tirgus, bet tā kā Eiropas tirgu ir dažas ļoti ietekmīgas lielveikalu ķēdes, tad tā cena visu laiku iet lejā. Banānu cena pēdējos gados ir augusi, bet samazinājusies, kamēr visām citām lietām cenas pieaug, jo pieaug arī dzīves līmeņi. Dzīves izmaksas.
Piemēram, Dominikāņu Republikā veselības aprūpes, izglītības un citas izmaksas pēdējos 15 gados ir augušas gandrīz par 280%. Turpretī banānu cena un līdz ar to arī nauda, ko par izaudzēto saņem strādnieki, šajā laikā samazinājās par aptuveni ceturto daļu. Banānu ķēdes kampaņas publicētajā video internetā plantācija darbiniece vārdā Josefa stāsta par saviem darba apstākļiem.
Tādiem cilvēkiem kā es, kam pāri 52 gadiem vairs nedod darbu. Viņi saka, ka mēs neesam produktīvi, ka mēs esam veci un neko vairs neredzam. Iepakošanas cehā viņi mūs vienkārši pazemo. Ar mana vīra algu mēs knapi spējam nopirkt ēdienu. Ar to nepietiek, lai samaksātu nec par elektrību, nec par ūdeni vai ko citu. Tādēļ arī man ir jāstrādā. Es slikti redzu, man sāp kauli, mugura savainota. Mēs, kas strādājam banānu plantācijās, esam vienkārši vergi.
Aptuveni 60 tūkstoši eiropieši ir parakstījuši petīciju Eiropas komisijai, lai mudinātu to aktīvāk vērsties pret negodīgo tirdzniecību, ko piekop lielveikalu ķēdes. No tiem aptuveni 1400 parakstu nāk no Latvijas. Petīcija kopā ar parakstiem aizvadītajā nedēļā tika nodota par uzņēmējdarbību atbildīgajai komisārei Elžbietei Binkovskai. Eiropas komisija sola nākamgad nakt klājā ar situācijas izvērtējumu un iespējamiem priekšlikumiem, lai uzlabotu pašreizējo stāvokli. Vaicāta, ko Latvijas iedzīvotāji ikdienā varētu darīt, lai mainītu pašreizējo praksi, Zaļās brīvības pārstāve Braslova mudina cilvēkus iesaistīties līdzīgās kampaņās, lai parādītu lielveikaliem, ka patērētājiem nav viena auga, no kurienes nākt viņu produkti, kā arī pirkt augļus, kas ir audzēti, ievērojot darba un vidas aizsardzības prasības.
Par pirkt fair trade, jeb godīgās tirdzniecības augļus, kas Latvijā nav tik izplatīti, bet tomēr citur pasaulē banāni ir paši populārākie fair trade augļi, un tie nevienmēr ir ļoti dārgāki, un ja tā mēs padomājam, banāns nav arī īsti tā pirmās nepieciešamības prece, kas izraidīja milzīgu traģēdiju, ja mums būtu jāmaksā 5 centi vairāk par kilogramu.
Kampaņas organizatori atgādina, ka patērētājiem ir liels spēks, un ar savu ikdienas izvēli, pērkot vai nepērkot noteiktas preces, mēs varam daudz ko ietekmēt. Ārts Jums Konohaus, Latvijas Radio, Briselē.